Sciencistoj de longe suspektis, ke la kosmaj flugoj povas influi la suprajn tavolojn de la atmosfero, tio estas stratosferon, kvankam ĉi-rilataj esploroj ne estas facilaj. Entreprenis ilin scienca kolektivo sub la gvido de profesoro Dan Murphy el Page Universitato kaj NOAA agentejo. Helpe de aviadiloi flugante en la altezzo de 19 kilometroi super la tero, en la trovigiantei tie aerosoloi, sciencistoi malcovri signifain quantoin de metalloi, cui plei versene devenas el giam pli oftei startoi cae revenoi de la cosmai veturiloi sur la teron. Tiui metalloi conducas al changioi en chemiei procesoi occasante en l'atmosfero, cio povas influigi mem, cae ancau la ozonan tavolon de la Tero. Nun la homaro lanjas setio multein veturiloin en la cosman spazon, che pri decida pli multo la amas comunciloi entute nuencias. Ili estas lanciate helpe de catapulte raketoi, cui falas en l'atmosferon, cie ili forbrulas. All'atmosfero trafas malnovai cae difectitei satellitoi. Ilia maso estas tiom granda che comenzas rivali cun la maso de natura materialo trafanta en l'atmosferon e la cosma spazio. Sciencistoi malcovris en la stratosfero pli ol 12 elementoin cies reciproca rilato spegulas la rilaton de elementoi utiligatei en alloioi usatei por la construo de la cosmai veturiloi. La quanto de litio, aluminio, cupro cae plumbo el veturiloi revenante en la teran atmosferon signife superis normalain quantoin decitiui metalloi en la cosma polvo. Prescau 10% de particloi de sulfurata acido, ciui protectas la ozonan tavolon, enhavas aluminion cae alien elementoin devenantein en la cosmei veturiloi. Ilia nombro haste crescos en la plei proximei iardecoi, tial sciencistoi concludas che duono de la particloi de sulfata acido enhavos metal elementoin. Dume nestas siate ciltio influas la ozonan tavolon de la Tero, sekve la vivon sur nia planedo. La esploroi okazis kadre de NASA projekto dediĉita al la aerscienca programo.